Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Suntem la a opta fericire rostită de Domnul Iisus pentru ucenicii săi. În cadrul studiului nostru biblic de meditație din cuvântul Domnului vinerea seara, ne-am propus să parcurgem capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei și primele 12 versete din capitolul 5 sunt fericirile prezentate de Domnul Iisus urmașilor săi. Le-am luat pe rând și am încercat să le înțelegem, să le pătrundem înțelesul și să gustăm fericirea pe care o dorește Domnul urmașilor săi. Dar vă mărturisesc că fericirea aceasta este foarte grea de înțeles. Ce fericire poate să rezulte din suferință, din prigoană pentru numele Domnului? Când îți provocă cineva necazuri, neplăceri, când ești tratat cu ură, cu dușmănie, cu ostilitate, ce fericire poate să emane din acestea? Totuși, răsplata cerească și împărăția cerească, spune Domnul Iisus, este rezervată celor ce suferă pentru numele Lui. Aici sunt prezentate suferințe specifice și Domnul spune, din pricina mea și pentru neprihănire. Noi pe pământ și în general oamenii pe pământ suferă și credincioșii suferă. Suferim din diferite motive și credincioșii nu sunt scutiți de suferință. Suferi în trupul tău, suferi la locul tău de muncă, poate ai un loc de muncă greu, suferi dintr-o condiție materială mai precară, s-ar putea să suferi din pricina soțului sau a soției, s-ar putea să suferi din cauza că ai falimentat într-o anumită afacere a ta. Sunt multe suferințe, dar, dragii mei, nu despre acestea e vorba. Când soră ești mai rea de gură și soțul tău poate te ceartă sau aveți un conflict, să nu spui că suferi pentru neprihănire. Dacă tu, frate, faci ceva ceea ce nu trebuie să faci, și la locul tău de muncă ești apostrofat de patronul tău, de șeful tău, să nu spui că suferi pentru neprihănire. Dacă copiii noștri nu sunt cuminți la școală sau acasă și poate sunt pedepsiți, asta nu înseamnă că suferă pentru neprihănire și nu suferă pentru Domnul. Îmi spunea odată un elev la liceu, sunt mulți ani de atunci, frate Râncu, tare rău sunt prigonit la școală, în clasa mea. Foarte rău sufăr din pricina aceasta. Cum ești prigonit, îl întreb eu. Păi frate, sunt mereu apostrofat și asta numai din pricina că sunt credincios. Și l-am întrebat, ce note ai la școală? Cu profesoara care mereu te apostrofează și îți creează probleme, care -ți sunt notele? Și mi-a spus notele, că n-avea încotro să spună. Zic, tu nu suferi pentru neprihănire, pentru că ești pocăit, ci pentru că ești nepocăit. Pentru că nu înveți. Din pricina asta suferi. Mulți suferă pentru alte cauze. Pentru că sunt dificili, pentru că sunt incompetenți, pentru că sunt neînțelepți. Unii suferă din cauza fanatismului lor, alții suferă pentru că se amestecă poate unde nu trebuie și s-au amestecat în probleme de politică, și când se amestecă religia cu politica, poate să emane și suferință de acolo. Apostolul Petru este foarte clar în privința aceasta și aș vrea să vă citesc în 1 Petru capitolul 2, versetul 20 și 21. Ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și Petru continuă și spune în 1 Petru capitolul 4, versetul 15, următoarele: nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Aș vrea în după masa aceasta, frați și surori, dragii mei care mă ascultați, să înțelegem ce a vrut să spună Domnul Iisus când s-a adresat ucenicilor și le-a spus: sunteți fericiți atunci când din pricina mea oamenii vă ocăresc, vă prigonesc, spun despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Ferice de voi! Domnul Iisus i-a conștientizat pe urmașii săi că vor suferi. Nu a lăsat în necunoștință pe niciunul dintre cei care au venit la el. În toată istoria de la Domnul Iisus, le-a spus mai întâi: dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să se lapede de sine. Și ce trebuie să facă? Să-și ia crucea. Nu crucea de lemn, nu crucea de aur, nu crucea de aramă, ci este o cara și suferința pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să vă citesc câteva versete spuse de Mântuitorul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 10, de la versetul 18. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Versetul 22. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În textul care a fost citit pentru inspirația noastră la rugăciune, Domnul Iisus din nou spunea, și Luca a menționat lucrul acesta și a spus ascultătorilor: Domnul Iisus, să știți că vor pune mâinile pe voi, vă vor prigoni, vă vor da în mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniță, înaintea împăraților, din pricina numelui meu. Domnul Iisus i-a avertizat pe urmașii săi, pe credincioși, că trebuie să sufere pentru numele Lui. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 18 înainte, Domnul Iisus a spus următoarele: dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. În Ioan capitolul 16, versetul 2, au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Și mai adaugă Domnul Iisus ceva care ne uimește. Popularitatea nu este caracteristica generală a urmașilor Domnului Iisus. În Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 26, Domnul Iisus a spus: vai de voi, când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Popularitatea este partea profeților falși. Acum, asta nu înseamnă că nu trebuie credinciosul să aibă o bună mărturie, dar când toți te grăiesc de bine, să ai un semn de întrebare, să te întrebi, nu cumva ceva nu e în rânduială în viața mea, pentru că trăirea creștină este o ofensă, este o lovitură dată celor care merg pe calea pierzării și ei nu acceptă, pentru că Domnul Iisus a spus ucenicilor săi, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Turma Domnului e diferită de lume. Și turma miei Domnului, turma Domnului este chemată, oile Domnului, să trăiască în mijlocul lupilor. Și poate tu trăiești într-o familie unde cei care sunt nepocăiți caută să te sfâșie și mereu te înțeapă și mereu îți provocă durere și îți provocă suferință și s-ar putea ca la locul tău de muncă să-ți faci datoria, să slujești, să-ți faci norma, să fii punctual, să fii cinstit, să nu furi și totuși să fii batjocorit și să fii disprețuit de către alții. Ești în mijlocul oamenilor și oamenii nu acceptă neprihănirea și nu acceptă lumina și nu acceptă trăirea curată. În urmă cu ceva ani, aici la noi în biserică era o soră, îmi pare rău că nu mai e aici, o așteptat-o de câteva ori soțul ei aici în Piața Traian, pentru că venea la biserică și a luat-o în pumni, în bătaie, de aici și până acasă. Și nu de puține ori dormea pe casa scării la bloc în locuința unde a fost și o bătea din pricină că a fost credincioasă Domnului. Sunt și astăzi persoane care suferă. Nu avem libertate asigurată prin Constituție, prin legi, dar niciodată un adevărat credincios nu va fi privit bine. Observați la vecinii dumneavoastră, încercați să vă comportați frumos cu ei. Și totuși când e vorba de ceva, primul care e înțepat, primul care e batjocorit, primul care e hulit este copilul lui Dumnezeu. Care sunt cauzele persecuției? În primul rând, în spatele oricărei suferințe care e îndreptată împotriva credincioșilor lui Dumnezeu este diavolul. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, balaurul mâniat pe femeie, este scris aici, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei și cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Diavolul este în permanență în război, în lupte împotriva credincioșilor, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și pentru că suntem urmașii Domnului Iisus Hristos, știm că Domnul a fost prigonit înaintea noastră și a fost prigonit mai întâi pentru că a spus adevărul. A stat în fața celor mari și în fața celor mici și le-a spus adevărul despre viața lor, despre păcătoșenia lor, despre caracterul lor, despre rătăcirea lor. Le-a spus adevărul despre Dumnezeu, le-a spus adevărul din cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a suferit din pricina aceasta. Și ori de câte ori un credincios iubește adevărul, trăiește adevărul și transmite adevărul pentru oameni, ajunge să sufere din pricina aceasta. Suferim pentru că nu suntem din lumea aceasta, spunea Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17, lumea iubește ceea ce este al ei. Dar pentru că nu suntem din această lume, viața noastră este o ofensă, este un reproș pentru cei păcătoși. Și dacă Iisus Hristos este în viața noastră și noi trăim în lumină și vom vedea lucrul acesta în predica de pe munte rostită de Domnul Iisus când spune voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, noi suntem lumină așezată aici pe pământul acesta și niciodată lumina n-a fost agreată de cei care iubesc întunericul și trăiesc în păcat și în întuneric. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 19, Domnul Iisus spune, judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dacă suntem lumină, lumina este prigonită. Credinciosul care e lumină în această lume trebuie să sufere pentru că demască prin însăși ființa lui, prin caracterul lui, prin cuvintele lui, demască răul, păcatul și oamenii nu suferă lumina. Și apoi suferim, dragii mei frați și surori, pentru că așa a găsit cu cale Domnul nostru, care ne-a deschis poarta către împărăția sa, poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu este poarta suferinței. Să țină minte toți frații, surorile și prietenii noștri. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu e lejeră. Domnul spune, e strâmtă poarta, e îngustă calea. Dar apostolul Domnului spune în Fapte, capitolul 14, versetul 22, următoarele cuvinte care să nu le uităm niciodată. El întărea sufletele ucenicilor, îi îndemna să stăruie în credință și le spunea următoarele cuvinte, rețineți. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Asta e poarta de intrare. Cine vrea să evite necazurile, nu intră pe această poartă. Prețul trăirii cu evlavie pe pământul acesta înseamnă suferință. De aceea oamenii evită să meargă pe calea Domnului. Vrei cu tot din adinsul să trăiești o viață de evlavie, nu o viață de evlavie de formă, ci să trăiești evlavie adevărată, reală, biblică, care ne oferă Duhul Sfânt, atunci a trăi cu evlavie înseamnă să suferi pentru aceasta. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, la 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, Iisus, vor fi prigoniți. Evlavie înseamnă să te păzești de păcat, evlavie înseamnă să trăiești în sfințenie, evlavie înseamnă să trăiești conform cuvântului lui Dumnezeu, evlavie înseamnă să citești Biblia, să te rogi, să fii împărtășie frățească, să știi să renunți la anumite lucruri de dragul Domnului Iisus, cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor suferi. Și avem exemple în Biblie. Unul dintre cunoscutele exemple de evlavie îl avem viața lui Iosif, vândut de frații lui, departe de țara lui, departe de casa lui. Dar într-o zi, pentru că ținea neapărat să trăiască cu evlavie, să nu-și întineze cugetul, să nu-și întineze trupul pentru că e templul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să nu păteze credința, să nu-l facă de rușine pe Dumnezeul în care se încredea el și părinții lui, când a fost tentat, când a fost provocat, când a fost ispitit de nevasta lui Potifar, Iosif fuge și ajunge în închisoare. De ce suferă Iosif? Acolo erau hoți, acolo erau bandiți, acolo au fost oameni care au fost făcători de rele, poate care au atentat la viața împăratului sau au făcut alte lucruri rele. Era însă acolo un om. Un om care suferea, știți pentru ce? Pentru că a trăit în evlavie. A plătit prețul acesta și a stat ani de zile tinerețea lui, frumoși ani ai tinereții, a plătit viața de evlavie stând în închisoare. Domnul Iisus spune, așa au fost prigoniți prorocii care au fost înainte de voi, slujitorii lui Dumnezeu. În a doua carte a Cronicilor, capitolul 36, versetul 15, cuvântul Domnului spune următoarele. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze, căci vroia să cruțe poporul său și locașul său. A trimis Dumnezeu ambasadorii săi, trimișii săi, mesajul pentru popor. Ascultați care a fost reacția maselor. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui până când mânia Domnului împotriva poporului a ajuns fără leac. Au batjocorit trimișii lui Dumnezeu care le aducea vestea să se întoarcă de la păcat, să pună capăt fără de legilor și să se întoarcă la Dumnezeu. Ilie e trimisul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu. Are menirea să producă o trezire spirituală, un miracol divin pe munte, pe altar, e jertfa și confirmată prin focul divin. Oamenii se aruncă cu fața la pământ, națiunea, și spune, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dar pentru că Ilie era o ofensă la religia falsă a timpului de atunci și a prorocilor și o apostrofa pe Izabela și pe împăratul care nu trăiau după voia lui Dumnezeu, Ilie a trebuit să fie fugar, a trebuit să fie în peșteră, a trebuit să-l hrănească Dumnezeu cu corbii, să-i aducă mâncare. Pentru că a vestit adevărul, a trebuit să sufere. Haideți să observăm pe Ieremia, să deschidem la Ieremia, capitolul 20. Pașur, fiul lui Imer, preot și priveghetor de căpetenie în casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. Pentru că el spunea, iată, vă aduce peste cetatea aceasta, peste toate cetățile care țin de ea, nenorocirile pe care le-am vestit mai dinainte. Aduce un mesaj care la oameni nu le place. Și Pașur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temnița cu butuci care era la poarta de sus a lui Beniamin în casa Domnului. Să citim de la versetul 8 înainte. Ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mă aduce numai o cară și batjocoră toată ziua, spune el aici. Dacă voi zice, nu voi mai pomeni de el, nu voi mai vorbi numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot, pentru că venea cuvântul de la Dumnezeu. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim și toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Și poate nu greșim dacă citim în capitolul 38 din aceeași carte, versetul 6. Atunci au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului care se afla în curtea temniței. și au pogorât în ea pe Ieremia cu funii în groapă, nu era apă, dar era noroi și Ieremia s-a afundat în noroi. De ce? Pentru că Ieremia nu tace. Pentru că Ieremia transmite mesajul de la Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, când se vor întâmpla aceste lucruri, bucurați-vă și veseliți-vă, așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. De ce suferă cei trei tineri și sunt aruncați în cuptorul de foc? Pentru că au rămas verticali. Pentru că nu s-au plecat înaintea zeului înălțat de împărat. De ce suferă Daniel? La controlul financiar, la controlul de stat, la toate reviziile care îi se fac, îl găsește intact. Are o singură vină. Daniel se roagă de 3 ori pe zi. Pun mâna pe el și îl aruncă în groapa cu lei. Suferă pentru că vrea să trăiască viața de evlavie. De ce au suferit apostolii Domnului? Pentru că au spus adevărul din partea lui Dumnezeu. Citiți istoria apostolului Pavel când vorbește despre suferințele prin care el a trecut. Haideți să citim la 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23, înainte. În osteniel, în temniță, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am stat în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii în cazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. De ce a suferit acest sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că a vrut să trăiască cu evlavie. De ce a fost împroșcat cu pietre Ștefan? Pentru că a stat în fața lor și le-a prezentat istoria națiunii. Și pentru că a făcut aplicație și le-a spus, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt ca părinții voștri, sunteți tari la cerbice și riscă să moare, dar moare prezentând adevărul. De ce au suferit eroii credinței? Deschideți la Evrei, capitolul 11, și aș vrea să vă citesc de la versetul 36 înainte. Au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. De ce? Pentru că au vrut să trăiască credința reală. Și Domnul spune, sunteți fericiți, sunteți eroi ai credinței dacă sunteți gata să suferiți pentru numele Domnului. Aici, printre noi, sunt câțiva, poate, 3, 4, 5 frați, surori, care au apucat vremurile grele de suferință pentru numele Domnului Iisus Hristos. Noi nu cunoaștem suferința pe deplin. Poate că vine și Domnul vrea să ne pregătească pentru ziua aceea. Au fost frați care au fost arestați și duși din post în post și ținuți în închisoare și ținuți la întuneric și bătuți de jandarmi. De ce? Pentru că au vrut să trăiască în evlavie. Ioane, de ce ai fost exilat în Patmos? Și el spune, din pricina mărturiei lui Iisus. Toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dragii mei, este foarte greu pentru noi să înțelegem suferința primilor creștini. Era o suferință la locul de muncă și aș vrea să mă ascultați cu atenție. Erau dintre ei care sufereau la locul de muncă și nu mă refer la istoria mai recentă a secolului 20 și atunci au fost probleme. Unii n-au fost avansați, n-au putut să meargă mai departe, n-au putut să ocupe anumite posturi, dar Domnul le-a dat alte binecuvântări. Eu mă refer la istoria de demult. un zidar, de exemplu, meseriaș bun, era chemat și angajat ca să construiască un templu pentru un zeu păgân. Și dacă era creștin, el nu se ducea să lucreze acolo. Și pe el asta l-a costat enorm de mult. Ce face tu, frate și soră, dacă s-ar întâmpla așa ceva acum? Zidar, instalator, electrician, ai spune, dar ce mare lucru să mă duc să fac acolo ceva? Creștinul a spus, eu nu mă duc să lucrez la un templu al zeităților păgâne. Vă imaginați un croitor. A primit o comandă să facă niște haine pentru preoții de la un templu. Era o comandă bănoasă, avea de câștigat. De el spunea, eu nu fac haine pentru preoții păgâni. Și pe el îl costa asta. Vă imaginați în societate, prietenii, rudele, invitau pe un credincios, poate așa în principiul acceptau, dar îl invitau la o sărbătoare în cinstea zeului lor. Vino și tu la noi, vino cu noi. Și omul spunea, eu nu vin. Eu nu vin la o sărbătoare în cinstea unui zeu păgân. Și asta însemna să o rupă cu neamurile lui. Creștinii la cina Domnului, citiți istoria creștinilor, pentru că proclamau că pâinea și vinul e jertfă, erau acuzați că la participare la cină sacrificau copii și le beau sângele. Și oamenii fugeau de ei. Când erau în părtășia bisericii, că n-aveau locuri ca acestea luminate, ci s-adunau în peșteri, poate, s-adunau în altă parte, erau acuzați de imoralitate, pentru că ceea ce îi caracteriza era dragostea. Noi ne iubim unii pe alții. Oh, vă iubiți! Acolo e orgie, acolo e păcat. Asta era ofensa care era adresată credincioșilor. Când unul din familie se convertea, celălalt era acuzat că distruge familia. Dar poate cel mai greu era când era sărbătoarea împăratului o dată pe an. Și unii împărați romani aveau cultul zeului. El era considerat, declarat zeu. Și statuia împăratului era în fiecare localitate. Și toți cetățenii trebuiau să meargă în fața statuii zeului, unde era jar, un altar, și trebuiau să pună o bucățică de tămâie pe jarul acela, în fața statuii, și să spună, împăratul e Dumnezeu. Mare lucru să spui asta. Și merge mai departe. Dar cei care nu făceau acest lucru și au fost așa de mulți, au trebuit să plătească cu viața și au fost aruncați la fiare și au murit pentru că știau că există un singur Dumnezeu. Dragii mei care mă ascultați, oare astăzi se mai plătește prețul? Sunt frați și surori care fără nicio jenă participă la recepții lumești, organizate la întreprinderea lor, la locul lor de muncă. Cum să nu particip? Se dă o recepție. Iau și eu un pahar cu vin acolo, îl țin în mână, că nu-i mare lucru, chiar dacă nu-l beau. Creștinul autentic nu se duce în astfel de sau e onomastica unui coleg, cum să
îl jignești pe el să nu mergi la sărbătoarea lui, la ziua de naștere a unei colege de-a tale, să închini un pahar, dor nu-i moarte de om. Creștinul care vrea să trăiască cu evlavie plătește prețul. Ai o nuntă în familie. E un neam de-al tău, o verișoară de-a ta, poate un frate sau o soră, dar nunta e în lume, e cu păcătoșii, e cu dans, e cu băutură. Și neamul le-ți promit, las că vouă la pocăiți vă dăm undeva o cameră separată. Tu trebuie să plătești un preț. Ce vei face în asemenea ocazie? Ești chemat să te bucuri într-o familie, s-a născut un copil mic. Și țin o sărbătoare cei ai familii, poate într-un cadru mai restrâns. E botezul copilului lor. Cum să nu te duci tu la botezul lui neamul tău? Să-i duci și un cadou acolo și să fii cu ei la masă, că doar nu-i niciun zeu, nu-i nicio pomană. E botezul unui copil mic. Dar este botezul care nu e biblic. Ce faci tu în asemenea ocazie? Ești chemat să stai la masă când a murit cineva, ești invitat și tu alături de ceilalți. Tu nu spui, eu nu mănânc de pomană, dar ești alături de ceilalți. Te duci la o înmormântare și se împart lumânări la toți. Pe cum să te faci de rușine să nu iei și tu o lumânare în mână? Eu am văzut la o înmormântare, am participat și am văzut un frate cum a luat o lumânare în mână și el. Și l-am întrebat, mă, de ce ai luat lumânarea? Păi frate, pe cum să-l jignesc pe ăsta acum? Păi dar noi nu credem în așa ceva. Noi trebuie să plătim prețul pentru așa ceva. Și sunt copiii noștri. Merg și sunt chemați la balul bobocilor. Cum să nu se ducă ei acolo? Nu te duci? Ești batjocorit. Și te duci la sărbarea de bacalaureat. Cum să nu te duci la sărbarea de despărțire? Dar acolo e ceea ce e. Și dacă nu te duci, trebuie să plătești un preț. Dragii mei, separarea cere preț. Ești chemat să te întâlnești cu colegii tăi de liceu de acum 25 de ani, de acum 40 de ani, cu absolvenții de la facultate de acum 30 de ani și să întâlnesc toți câți mai trăiesc împreună cu profesorii care mai trăiesc și sărbătoresc acolo. Dar ești și tu pocăitul printre ei. Cum te simți? Dragii mei, Daniel, pentru că a vrut să trăiască o viață de evlavie, știi, și-a spus, s-a hotărât să nu se spurce. Amin. Și chiar dacă aceasta costă. Și acum, observați ce spune Domnul Iisus. Suntem chemați să ne bucurăm în prigoană. Nu numai să rabzi, nu numai să te rogi, nu numai să taci, ci să te bucuri când ajungi să suferi pentru numele Domnului. În Evanghelia după, în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 40 și 41, găsim că ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-a dat drumul. I-au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Domnului. Pavel și Sila merg la locul de adunare și ajung în închisoare. Și în miez de noapte, după ce au fost bătuți până la sânge și cu picioarele în butuci, cântă psalmi spre gloria lui Dumnezeu. E minunea întregii închisori. Cum oamenii ăștia pot cânta? Nu se cântă, nu se văicăresc, nu se plâng, ci laudă pe Dumnezeu că au fost învredniciți. să sufere pentru numele Domnului Iisus. În ce constă bucuria? Bucurie că suntem pe urmele Domnului. Bucurie că suntem în numărul celor ce au suferit de dragul Domnului Iisus. Bucurie pentru că în suferință Domnul ne mai purifică încă. Și bucurie pentru că dacă suferi pentru Domnul, primești răsplata. Spunea Apostolul Pavel, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Greutatea aceea veșnică de slavă care a pregătit-o Domnul pentru urmașii săi. Observați împreună cu mine o scenă cerească în Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ăștia erau martirii. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat zăbovești, să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Și fiecăruia dintre aceștia care au suferit pentru numele Domnului li s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Vrei să fii alături de acei care sunt îmbrăcați în haine albe în fața tronului Dumnezeu? Îi vin din necazul cel mare. I-au suferit pentru Hristos. Fratele meu și sora mea, dragii mei prieteni, dragii mei tineri, poate azi nu înțelegem ce înseamnă fericirea de a fi prigonit pentru Hristos. Într-o zi s-ar putea chiar în generația noastră să apucăm acea zi a suferinței. Sau poate tu care asculți cuvântul chiar o trăiești într-un anume fel. Dă-i slavă Domnului, bucură-te, așa au prigonit pe sfinții Domnului, pe proroci, pe Mântuitorul, pe apostoli, pe toți cei ce în istorie au fost gata să plătească prețul de dragul Domnului Iisus Hristos. Să nu suferim ca făcători de rele, dar dacă suferi de dragul Domnului Iisus, glorifică-L pentru aceasta. Amin.